กราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงครับและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รับชมรายการมงคลธรรมอยู่ในขณะนี้ซึ่งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โดยมติมหาเถรสมาคมและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้จัดทำรายการเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติและธรรมะบรรยายชื่อรายการมงคลธรรมสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาญาติโยมสาธุชนได้ติดตามรับฟังคติธรรมจากวิทยากรประจำรายการคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชยานวิสิทธิ์ซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้อธิบายถึงหลักโอวาท3ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกำลังขยายความต่อเนื่องวันนี้จึงขอนำท่านสาธุชนทั้งหลายมากราบรับฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะได้เมตตาขยายความในหลักโอวาท3เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปขอเจริญพรเชิญทุกท่านมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชยานวิสิทธิ์พร้อมกันกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สนทนากับท่านพระอาจารย์มหาพิสิทธิ์เอกในรายการมงคลธรรมค้างไว้ในส่วนของโอวาท3วันนี้ก็จะได้ขอกราบเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ขยายความต่อที่พระเดชพระคุณได้กล่าวค้างไว้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณครับผม
ขอบคุณท่านพระครูอาทรปริยัติสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสำหรับ เรื่องที่ได้กล่าวค้างไว้ในคราวก่อนนั่นประการแรกได้กล่าวถึงปัญหาเรื่อง อุทกภัยจากน้ำท่วมใหญ่ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อย่างมากทั่วเรียกว่าทุกภาคก็ได
้ครับผม
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็เป็นภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานบางจังหวัดหลายจังหวัดทีนี้เนื่องด้วยอุทกภัยในคราวนี้นั้นเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัย
ครับผม
ความจริงเรื่องภัยจากน้ำท่วมนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมีแต่ไม่มหึมาเหมือนครั้งนี
้ครั้งนี
้เรียกว่ามหึมาที่ว่ามหึมานี่นับตั้งแต่หลวงพ่อเกิดมานี่ก
็ครับผม
82ปีเต็มจะย่าง83
ยังไม่เคยเจอขนาด
ยังไม่เคยเจอขนาดนี้แต่ว่าน้ำท่วมที่มีพอสมควรก็มีเสมอแหละ
ครับผม
ตั้งแต่เป็นเด็กก็ยังชอบเสียด้วยซ้ำไปเป็นเด็กก็ชอบเล่นน้ำ
ครับ
ก็ชอบอยู่และแม้แต่เมื่อโตขึ้นได้มามีชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ประสบน้ำท่วม
ครับ
แม้แต่มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแรกก็มีน้ำท่วมเหมือนกัน
ครับผม
แม้แต่ที่จังหวัดราชบุรีนี่ก็ท่วมนะ
ครับ
อำเภอดำเนินสะดวกนี่แหละท่วม
เคยท่วมฮะ
ทีนี้ก็เมื่อเรามาตั้งหลักอยู่เนี่ยภายหลังต่อมาก็เรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดราชบุรีก็เบาบางไปเบาบางไปที่อื่นก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่หนักหนาสาหัสสักการเหมือนครั้งนี
้ครับ
ครั้งนี้นี่ที่ได้กล่าวไว้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
ครับ
คณะรัฐบาลใหม
่
ที่เพิ่งมารับหน้าที
่ครับผม
แล้วก็เรามีนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นคนแรกของประเทศไทยนะ
ครับผม
ก็มาเจอปัญหาที่เรียกว่าไม่เคยประสบมาก่อน
ครับ
นะฮะนายกนี่ก็รุ่นลูกรุ่นลูกหลวงพ่อนี่นะ
อ๋อครับผม
เรียกว่าลูกถ้าลูกก็คนสุดท้องเลยเล็กต่อไปอีกเลยแหละ
ครับผม
ก็ขนาดระดับรุ่นหลวงพ่อนี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะ
ครับผม
นี่เพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาหนักซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
ครับ
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่าย ทีนี้ปัญหานี้เรียกว่าปัญหาสาหัสสากันก็อดพูดไม่ได
้ครับ
อดพูดไม่ได้ว่าประชาชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่านะ
ครับผม
ประชาชนทั่วไปอย่างหนึ่งและผู้ที่ทำหน้าที่เช่นสื่อมวลชน
ครับ
อย่างหนึ่งและก็ผู้บริหารผู้ปกครองประเทศ
ครับ
ตั้งแต่ระดับรัฐบาลนี่บริหารประเทศทั่วทั้งประเทศ
ครับ
โดยส่วนรวมนะ
ครับผม
และในระดับท้องถิ่นเช่นผู้บริหารกทม.ก็ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
ครับ
หรือในเขตการปกครองพิเศษอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นลำดับชั้นกันลงมาจะต้องมองภาพรวมด้วยกันหมดทั้งประเทศไม่ใช่จะมองแต่เฉพาะในภาคส่วนของตัวเองหรือในจังหวัดของตัวเองนี่เรื่องนี้สำคัญ
ครับผม
เพราะมีผลมีเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยให้การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ฉับพลันหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ครับผม
ทีนี้เราเห็นใจคณะรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าไม่เคยประสบแต่ถึงกระนั้นก็ได้พยายาม
ครับ
ตรงนี้เนี่ยเห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีตั้งใจอย่างเต็มที
่ครับ
เรียกว่าสู้แบบถวายหัวเป็นลูกผู้หญิงนี่แหละไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก
ครับ
นี่ต้องขอยกย่องตรงนี้นะฮะ
ครับ
ไม่ใช่ว่าไปยกย่องพรรคการเมืองไม่ใช่นะแต่โยมจะไปคิดอย่างนั้นนะอาตมาพูดเนี่ยมองดูให้เป็นธรรมเราจะเห็น
จากดูจากที่ผลงาน
จากผลงานจากการกระทำเจตนาความคิดอ่านทั้งหลาย
ครับผม
แล้วก็เปิดใจกว้างรับความเห็นของทุกฝ่าย
ครับ
เอามาปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้มีความรู้ความสามารถนักวิชาการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครับ
มาประชุมกันแล้วก็ลงมติโดยเป็นส่วนรวมว่าเป็นอย่างไรอย่างไรนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันแน่แหละแต่ละท้องถิ่นบางที
่ บ
างจังหวัดหรือแม้แต่ในส่วนกลางของกรุงเทพมหานค
ครับ
ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องการป้องกันเฉพาะของเราเท่านั้น อย่างนี้เป็นต้นของจังหวัดเราเท่านั้น
ครับ
โดยไม่มองเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนประชาชนทั่วทั้งประเทศอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได
้ครับผม
มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยได้ให้หลักไว้ได้กล่าวความจริงก็ใครๆก็แนะนำกันมาเยอะแล้ว
ครับผม
หลายอย่างหลายฝ่ายแต่หลวงพ่อเนี่ยสรุปรวมว่าข้อแนะนำก็คือว่า1 นี่ขอทบทวน
ครับผม
ขอทุกภาคส่วนทุกคนประชาชนทุกหมู่เหล่า
ครับ
ตลอดไปถึง องค์กรตั้งแต่องค์กรทางราชการหน่วยราชการต่างๆจังหวัดต่างๆมาจนถึงกทม.
ครับ
และหรือองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าไม่มีความร่วมมือและประสานงานกันด้วยดีที่จะช่วยเหลือเจือจานกันให้ดีแล้วการแก้ปัญหาโดยส่วนรวมของประเทศชาติทั้งประเทศมันจะเสียหายมีข้อบกพร่องเยอะมีปัญหามาก
ครับ
เช่นว่ามีข่าวว่าบางทีก็ขัดข้องกันว่าน้ำควรจะปล่อยหรือยังถ้าไปอั้นไว้มากๆเข้าเวลามีฝนตกมันเต็มที่เข้ามาทำนบพังหรืออะไรๆพังเนี่ยมันก็จะมาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการป้องกันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันมาเป็นก้อนใหญ
่ครับ
แล้วก็เลยเป็นปัญหาใหญ่มาถึงกรุงเทพมหานครก็พยายามป้องกันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะดี
ครับผม
แต่ว่า ถ้ามองเฉพาะในกรุงเทพมหานครดีปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันน้ำที่มันไม่มีทางไหลผ่านออกไป
ครับ
ให้สะดวกให้หมดที่น้ำก้อนใหญ่ๆที่มันมามันมีทั้งน้ำทุ่งน้ำอะไรของเขาที่เขาเรียก
ครับผม
มันกำหนดทิศทางแทบจะไม่ได้เลยมันมาตามที่ตรงไหนลุ่มตรงไหนดอมก็ไหลไปตามเรื่องของเขา
ครับ
แล้วมันมาใหญ่โตมารวดเร็วเพราะฉะนั้นความร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความเสียสละ
ครับผม
ประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันตรงนี้ต้องมองในแง่เฉลี่ย ความสุขความทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่ว่าให้สุขเฉพาะตรงนี
้ครับ
ที่อื่นเป็นยังไงก็ช่างถ้าอย่างนี้แล้วก็คิดผิดบอกเลยว่าคิดผิดทำไม
ครับ
เราจะปล่อยให้เพื่อนร่วมชาติของเราทุกข์ยากปางตายด้วยกันหรือ
ครับ
โดยที่เราไม่ช่วยกันหรือ
ครับ
เราอาจจะต้องช่วยกันแบกภาระเช่นว่าปล่อยให้น้ำมันไหลออกมา
ครับ
ให้มันไหลมาผ่านมันจะได้บรรเทาความหนักอย่างนี้นะฮะตามหลักวิชาของเขานะน
ี่
ฟังมาก็ว่าอย่างนี้นะนี่ฟังมาเขาเนี่ยไม่ได้คิดเองนะ
ครับผม
เขาว่ามันไหลมาอย่างเงี้ยดีบางทีจะต้องตัดถนนบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องทำใจ
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นจะไปมัวขัดข้องกันโอ้ไม่ได้เดี๋ยวพวกฉันจะเดือดร้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะโยมเฉลี่ยความทุกข์กันเนี่ย
ต้องเสียสละ
แน่นอนต้องเสียสละแล้วจริงๆนะกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าน้ำไม่เคยท่ว
ม
แทบจะเรียกว่าท่วมทุกปีแต่ท่วมมากท่วมน้อย
ครับผม
นะฮะตรงไหนที่ลุ่มเหมือนกับท่วมเวลาน้ำขึ้นไอ้น้ำเหนือมาเนี่ยท่วมทั้งนั้นแหละ
ครับ
แต่ว่ามันพอรับพอทนกันได้แต่คราวนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆมันออกมามันก็กลายเป็นว่าความจริงไม่เปิดเผยก็ไม่ได
้ครับผม
ไอ้เปิดเผยด้วยคนก็ตกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะ
ครับผม
ให้พอเหมาะพอดีว่า เพื่ออย่างไรจะรักษาน้ำใจญาติพี่น้อง
ครับ
ให้บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนไม่ให้ตกอกตกใจจนเกินไป
ครับผม
ขณะนี้ประชาชนบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยทำใจไม่ได้
ครับ
และอีกอย่างหนึ่งนะโปรดทราบนะความสูญเสียเนี่ยนะจะยากดีมีจนจะเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นนักธุรกิจโรงงานเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตแค่ไหน
ครับ
เวลาเสียหายเนี่ยมันทุกเท่ากันนะชาวนามีเงินฝากธนาคารอยู่สักหมื่นสองหมื่น
ครับผม
หรือเอาแสนหนึ่งสมมติอย่างนี
้ครับผม
เนี่ยหรือประชาชนขนาดระดับกลางมีเงินฝากอยู่สักแสนหนึ่งหรือบางคนไม่มีเลย
ครับ
มีแต่เงินในกระเป๋าเนี่ยแค่หมื่นสองหมื่นก็ยังว่ามากแล้ว
ครับ
นะฮะถ้าเผื่อเขาถูกล่มจมไปเนี่ยเขาเดือดร้อนเท่ากับเจ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มันเสียไปร้อยไปพันล้านนะน้ำตาเท่ากันนะ
เพราะเขามีเท่านั้น
เขามีเท่านั้นเขาก็เท่านั้นแหละและแถมเขายัง ต้องได้รับความทุกข์ที่ยาวนานกว่าอีกด้วย
ครับผม
เพราะเขาไม่มีเงินทุนเงินรอเนี่ยหมดคือหมดกันเลย
ครับ
ชาวนาไม่มีเงินหยุดมากมายอะไรบางทีไปกู้หนี้ยืมสินก็มาอีก
ครับผม
ข้าวกล้าตายหมดเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ซะยิ่งกว่าคนที่โรงงานอุตสาหกรรมที่เสียเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน
ครับ
เพราะท่านเหล่านี้ถึงยังไงมันก็ยังมีเงินฝากธนาคารอยู
่ครับ
ยังไม่พออดตายแต่เขาจะอดตายอ่ะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันเท่ากันนะเป็นอย่างโดยเฉลี่ยนะ
ครับผม
โดยเฉลี่ยเนี่ยต้องมองตรงนี้ว่าเห็นอกเห็นใจกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจงเฉลี่ยความทุกข์และก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
ครับผม
นี่แหละตรงนี้นะมันเรื่องสำคัญ
นี่ก็เป็นธรรมะที่พระเดชพระคุณต้องการจะบอก
ธรรมะนี่แน่นอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนพรหมวิหาร
ครับผม
มีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข
์ครับ
ก็คือมีความเห็นอกเห็นใจกัน
ครับผม
เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปเอาแต่ใจเราอย่างเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที
่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นกทมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างที่เคยมีปัญหากัน
ครับ
นะฮะอย่างนี้ก็ขอให้เห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ฟังรัฐบาลนี่เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนรวมใหญ
่ครับ
ต้องฟังเขาทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อเอาตรงนี้มาเนี่ย
ครับ
ขออ่านให้ฟังสักหน่อย
นิมนต์ครับประเดชพระคุณหลวงพ่อครับ
นี่มี ความจริงก็เขาทำมาหลายวันแล้วนะ
ครับ
ตั้งแต่วันที่22ตุลา
อ๋อครับผม
เนี่ยข่าวสด
อ๋อเป็น
หน้า6
ข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับ
ใช่
ครับผม
ขออ่านนิดเดียวนะฮะและไม่ถือว่าเป็นการโทษใครนะ
ครับ
ให้ถือว่าทุกคนเมื่อเข้าใจปัญหาที่อาตมาหรือหลวงพ่อบอกไว้แล้วเนี่ย
ครับ
ว่าความทุกข์ของประชาชนผู้ยากไร้กับขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มันเท่ากันนะ ถ้าประสบภัยเท่ากันเนี่ยมันทุกข์เท่ากัน
ครับผม
เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแต่ความสุขส่วนตนหรือส่วนหมู่คณะหรือในขอบเขตของพวกตน
ครับ
ให้มองเห็นส่วนรวมแล้วก็เฉลี่ยความทุกข์กัน
ครับผม
เช่นว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่าเอาควรจะระบายน้ำผ่านกรุงเทพ
ครับ
ก็ต้องก่อระบายหนักจะได้เป็นเบาไปด้วยกันสมมุตินี่สมมุตินะ
ครับผม
หนักจะได้เป็นเบาแล้วก็อย่าให้มันมาเป็นก้อนใหญ
่ครับ
ไม่งั้นเวลามันมาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ทำหน้าเหลือ2นิ้วหมดทุกคนอ่ะ
เพื่อป้องกันไม่ทันแล้วก็เลยหนักเลย
ครับแต่ถ้ามันช่วยระบายไปนี่ขณะนี้เนี่ยหลวงพ่อมองเห็นนะ
ครับ
ไม่ใช่เห็นอะไรหรอกไม่ใช่ว่ามียานแก่กล้าอะไร
ครับ
เห็นข่าวในทีวี
อ๋อครับ
คลองบางคลองยังอยู่ลึกเลยยังอยู่เป็นเม็ดอ่ะเม็ดหลายเม็ดอ่ะอาจจะ2เม็ด3เม็ดซะได้ซ้ำไปทำไมไม่ระบายน้ำออกทำไมไม่ช่วยระบายนี่อาตมาไม่รู้นะเขาบอกว่าให้ระบายแล้วที่ถนนก็ยังจะตัดถนนเลยอย่าไปคัดค้านกัน
ครับผม
ปล่อยไปเมื่อปล่อยไปแล้วมันก็ไปอ่ะสิใช่ไหมมันจะได้บรรเทาหนักเป็นเบาช่วยกันรับทุกข์สักหน่อยนึง
ครับ
เฉลี่ยกันนะน้ำตาของชาวนาชาวชนบทมันก็เท่ากับน้ำตาของผู้ที่มีอันจะกินหรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
ครับ
เวลามันมีปัญหามันเท่ากันแหละ
ครับผม
ใช่ไหมตรงนี้ขออ่านให้ฟังอันนี้นะเพื่อให้รู้นะ
นิมนต์ครับหลวงพ่อครับ
ในความเป็นจริงกรุงเทพมหานครอาจเป็นมหานครสำคัญ
ครับ
เพราะว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของหลายสิ่งหลายอย่างอันเป็นประเทศไทยแต่ถามว่ากรุงเทพมหานครสามารถอยู่อย่างเอกเทศได้หรือไม
่ครับ
ความเป็นจริงก็คือกรุงเทพมหานครต้องอาศัยการเสียสละของนครสวรรค์
ครับ
ของลพบุรี
ครับ
ของพระนครศรีอยุธยาของปทุมธานีของนนทบุรีและของสมุทรปราการ
ครับ
นั่นก็คือต้องทำงานอย่างสัมพันธ์กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร
ครับ
เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความแจ่มชัดในระดับว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับอย่างอื่นแต่เราต่อสู้กับอุทกภัยที่มากกว่าทุกปีดังนั้นต้องใช้ความพยายามร่วมกัน
ครับ
เป็นความพยายามที่รัฐบาลจักต้องนำโดยกรุงเทพมหานครนี่เป็นความพยายามที่รัฐบาลจะต้องนำ
ครับผม
โดยกรุงเทพมหานครต้องฟังนี่เขาเขียนเป็นคอลัมน
์
หากไม่มีสปภ.ระดมทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำกรุงเทพมหานครจะรอดปลอดภัยหรือไม
่ครับ
นี่เขาบอกมาคำตอบคือยากและยากมีเอสด้วยนะ
ครับผม
น่ายินดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ่อมตัวยิ่งที่กล่าวว่าดิฉันเองเป็นเพียงกลไกหนึ่งแต่ก็ต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับทุกกลไกนี่คือคำพูดของผู้นำนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรี
ครับ
เพียงคอลัมน์เท่านี้เนี่ยมันบอกหลายอย่างคงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายนะโยมนะ
ครับ
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะที่อาตมาบอกมาหลายวันออกบอกมาหลายครั้งนะ
ครับผม
วันหนึ่งทุกภาคส่วนทุกฝ่ายและตรงนี้ก็ต้องขอเจริญพรให้ด้วยความชื่นใจว่าเห็น
ครับ
เห็นผู้ว่ากทม.
ครับผม
เห็นนายกรัฐมนตรี
ครับ
เห็นผบ.ทบ.
ครับ
คุยกัน
ทำงานร่วมกัน
ทำงานร่วมกันชื่นใจ
ครับผม
นะฮะพระเนี่ยอยู่เฉยๆนี่ชื่นใจ
ครับ
เพราะเราก็รู้อะไรเป็นอะไรพอสมควร
ครับผม
แต่ความชื่นใจเนี่ยขอให้มันได้ชื่นใจนานๆ
ครับ
คือเมื่อให้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันประสานงานกันด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวส่วนพวกพ้องหมู่เหล่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันไม่ถือเขา
ครับ
ให้ถือแต่พวกเราม
ีแต่พวกเดียวกัน
พวกเราทั้งหมด
ครับผม
ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.ไม่ใช่เฉพาะบริเวณใกล้เคียงทั่วประเทศมันกระทบกระเทือนถึงกันหมด
ครับ
ไม่ว่าคุณจะอยู่พรรคการเมืองใดไม่ว่าคุณจะสังกัดอะไรอะไรก็แล้วแต่ผลนี่มันกระทบกระเทือนถึงกันหมดโดยตรงโดยอ้อม มากน้อยตามส่วน
ครับ
นี่เพราะฉะนั้นต้องฟังรัฐบาลและจึงมีบอกว่าบางคนบอกถึงขนาดว่าทำไมไม่ใช้พระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินอะไรแต่ไอ้ในสภาวะฉุกเฉินอะไรนั่นนะ
ครับ
รัฐบาลไม่ต้องใช้เพราะจริงๆแล้วนั้นเพียงแต่ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550
ครับ
ก็เพียงพอที่จะใช้บังคับอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเขาใช้เท่านี้ก็ดีแล้วและจริงๆแล้วที่เราเห็นเป็นภาพเนี่ย
ครับผม
ที่ว่าน่าชื่นใจเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจจริงๆที่ว่าสามเหล่าทัพเรียกว่ากองทัพไทย
ครับผม
รวมทั้งตำรวจด้วย
ครับ
นะฮะแล้วก็ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่าส่วนใหญ่นะ
ครับ
ส่วนใหญ่ราชมส่วนใหญ่รวมทั้งกทมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ว่ากทม
ครับ
และผู้ว่าราชการจังหวัดก็เกือบทุกจังหวัดอาจจะมีบางจังหวัดที
่ครับ
แล้วแต่อาจจะมีปัญหา
ครับผม
ก็เป็นเหตุให้ประชาชนเลยมีปัญหากัน
ครับ
เนี่ยเนี่ยต้องขอขอบคุณขออนุโมทนาในความร่วมแรงร่วมใจกันตามที่เห็นในภาพ
ครับ
ขอให้ภาคปฏิบัติให้เป็นไปด้วยใจจริงและกระทำกันจริง
ๆครับ
เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี่แหละเอาพูดไปทำไมมี
ครับ
ข่าวเห็นทีวีคลองบางคลองยังแห้งลดไปมากในขณะที่น้ำที่กำลังมาเนี่ยมันก็เต็มที
่
ถ้าว่าเป็นไปตามหลักวิชาที่เขาแนะนำกันไว้นะ
ครับ
ให้ระบายก็ขอได้โปรดช่วยกันระบาย
ก็เปิดคลองระบายน้ำ
เปิดคลองระบายน้ำช่วยกันมันจะได้ช่วยกันแต่ละสายพอตอนนี้มันเต็มที่แล้วนี่ช่วยกันซะ
ครับ
นะแล้วก็ส่วนว่าถ้าเขาจะมีในทางวิชาการว่าสมควรจะต้องตัดผ่านตัดอะไรถนนก็ตัดไป
ครับผม
อย่ามัวไปชักช้าประชาชนทั้งหลายอย่าไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวมันมาบ้านเราเนี่ยถ้ามันโดนนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะโยมเอ้ยเฉลี่ยกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโยมจะโดนหนักกันนี
่ครับผม
ถ้าภาคอื่นเขาเสียหายถึงโยม
ครับผม
ถึงทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเราช่วยเฉลี่ยเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
ครับ
นี่แหละที่อาตมาหรือหลวงพ่อได้พูดเสมอว่าขอให้ทุกคนทุกภาคส่วนแม้สื่อมวลชน
ครับ
เสนอข่าวให้เป็นประโยชน์ให้เป็นขวัญกำลังใจบำรุงขวัญกำลังใจทั้งแก่ประชาชนที่กำลังได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ผู้ทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอาตมาขอเจริญพรนะไม่ได้เป็นญาติกายาติเกกับนายกหรอก
ครับผม
แล้วก็ไม่ได้เป็นฝักฝ่ายไหนด้วย
ครับ
แต่เห็นการทำงานของนายกด้วยความตั้งใจเห็นใจและเข้าใจเพราะว่าหลวงพ่อเองก็เกิดมานานเนี่ยทำหน้าที่บริหารมาก็มาก
ครับ
ก็พอจะรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยก็สุดความสามารถแล้ว
เป็นภาระหนัก
เป็นภาระหนัก
เป็นปัญหาที่คาดไม่ถึง
คาดไม่ถึงแล้วก็มันก็มีเพิ่มมาเรื่อย
ครับผม
นะเพราะฉะนั้นอย่าเอาปัญหาใดอื่นในพวกเราเนี่ยไปเพิ่มให้ท่านหนักใจอีกเลย
ครับ
จงช่วยกันให้กำลังใจ
ครับ
ช่วยเหลือกันแต่ถ้าใครเห็นว่าอะไรเขาไม่ถูกอย่างไรอย่างไรเอาข้อเสนอแนะนั้นไปโดยตรงเลย
ครับ
นี่เช่นวันก่อนนี่คุณลืมชื่อไปแล้ว
ครับผม
ถ้าจำไม่ผิดก็นามสกุลคำประกอบเสนอไปหลายข้อน่าฟังทั้งนั้นแล้วมีผู้ชำนาญการหลายอย่างที่เขาออกมาทางทีวีเนี่ยขอเมื่อท่านเสนอทางทีวีแล้วขอได้โปรดเป็นรายลักษณ์อักษรไปหา
ครับ
สบเขาเรียกอะไรสปพ.หรืออะไรศูนย์บรรเทา
ศูนย์บรรเทาน
ั่นแหละนะเอามันจำชื่อยากนะโย
ค
นแก่เป็นอย่างนี้แหละเอาละศูนย์ก็แล้วกันศูนย์บรรเทาป้องกันสาธารณภัยที่อยู่ที่ดอนเมือง
ครับผม
เอาไปให้เขาเท่านี้แหละเราช่วยกันนะท่านนี้ก็นี่ก็แปลว่าข้อหนึ่งนี่ขอพูดซ้ำว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือช่วยเหลือประสานงานร่วมแรงร่วมใจกันด้วยสามัคคีธรรม
ครับ
ด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวส่วนพวกพ้องหมู่เหล่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันทั้งประเทศไม่ถือเขาถือเราถือแต่เราอย่างเดียว
ครับผม
จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านรู้ไหมประชาชนทั้งหลาย
ครับ
ประชาชนทั้งหลายทราบไหมว่าอย่าว่าแต่ชาวโลกเลยพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ย ขึ้นชื่อว่าจะไม่เคยเป็นญาติกันไม่มี
อ๋อครับผม
จึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าคนในประเทศเดียวกันมันญาติกันมาทั้งนั้นแหละในอดีตชาติ มาจนถึงปัจจุบันก็ห่างเหไปก็เพราะความเห็นมันแตกต่างกันอะไรอะไรไปมันก็เลยแตกแยกกันไป อยู่คนละครอบครัวอยู่คนละอะไรอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็พงเผ่าเราก็เชื้อสายด้วยกันนั่นแหละถึงมันเชื้อสายที่มาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้แต่อดีตมันก็เคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเคยเป็นญาติกันมาก่อน
เคยเป็นญาติกันมาก่อน
ใช่ถึงไม่ใช่สายโลหิตปัจจุบันก็ในอดีตมันเป็น
ครับผม
นะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไปเนี่ยต้องคิดว่าญาติเราทั้งหมดมีผลตอบประเทศชาติโดยส่วนรวมนี่มากหรือน้อยก็แล้วแต่
ครับผม
บุญกรรมทำแต่บุญทำกรรมแต่ง
บุญทำกรรมแต่ง
แต่ว่าพูดง่ายๆก็คือแล้วแต่ผลบุญผลบาปของใคร หนักหรือเบา
ครับ
นี่แหละทีนี้นอกจากจะพูดตรงนี้แล้วเรื่องแจ้งข้อมูลก็พูดไปแล้วนะ
ครับผม
และอีกอย่างอย่ามัวแต่เพ่งโทษคนอื่นนะอย่ามัวเพ่งโทษคนอื่นมีอะไรไปเสนอแนะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อที่สามไม่ประมาทไม่ประมาทคือขาดสติสัมปชัญญะอย่าเป็นจะทุกข์เดือดร้อนอย่างไรโยมหรือว่าทุกท่านนั่นแหละ
ครับผม
พระด้วย
ครับผม
มีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแต่ว่าพระนี่ดูจริงๆแล้วท่านก็อยู่ในความไม่ประมาทนะ
ครับผม
ท่านมีสติสัมปชัญญะดีพอสมควร
ครับ
เพราะว่าท่านได้รับการฝึกได้รับการสอนมา
ครับ
แต่โยมบางทีอยู่ห่างวัดก็อาจจะลืมนึกไปเรื่องนี้ไม่ประมาทไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองคือเราต้องข้อหนึ่งทำใจให้มั่นคงก่อน
ครับ
ตั้งมั่นก่อน
ครับ
สงบก่อนแล้วคิดปัญหามันมาอย่างนี้เราจะทำยังไงในชั่วขณะจิตนั้นเราทำได
้ครับ
ถ้าเราฝึกการเจริญภาวนาสมาธิและปัญญาบ่อย
ๆครับ
สิ่งนี้มันจะเข้าใจว่าเราฝึกแล้วก็ใจมันเป็นสมาธิเร็วมีปัญหามาปุ๊บตั้งสติให้ดีก่อนนะฮะถ้านึกอะไรไม่ได้สัมมาอรหังก่อนก็ได
้ครับ
ที่สอนเดี๋ยวจะสอนต่อไปในรอบต่อไป
ในธรรมปฏิบัติ
ใช่สัมมาอรหังไว้ก่อนสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธ
ครับ
แปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4ด้วยพระองค์เองโดยชอบอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวง
ครับผม
ก็หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสัมมาอรหังไว้ก่อน
ครับผมตั้งสติตรงนี้
ตั้งสตินึกเห็นองค์พระอยู่ตรงศูนย์กลางกาย
ครับ
นึกไปเถอะตั้งสติไว้ดีเท่านี้อันนี้อาตมาบอกนะทำทุกคนนะทำได้นะทำได้ทีเดียวสัมมาอรหังไว้พอใจตั้งมั่นดีพอสมควรเราจะทำยังไง
ครับ
ถ้าเรานึกไม่ออกเราปรึกษากันกับผู้ที่มีจิตใจคล้ายกันในครอบครัวเราก็ได้ญาติพี่น้องเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อปรึกษาหารือกันแล้วเราก็จะรู้ทางออกหรือถ้าไม่มีใครปรึกษาหรือเราก็ตัดสินใจเองได
้ครับผม
อย่างถูกต้องอย่างน้อยก็ดีกว่าคนประมาทขาดสติสัมปชัญญะ
ปล่อยให้แต่ปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย
เข้าเยอะแยะแล้วก็เลยทำอะไรไม่ถูก
ครับลืมธรรมะ
ลืมธรรมะแค่ธรรมะนี่ช่วยนะโยมนะเอาแค่สัมมาอรหังแต่ว่าทั้งหมดที่จะได้ผลดีต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นผู้มีศีลมีธรรม
ครับ
เรียกว่ามีคุณธรรมประจำใจมีจริยธรรมที่ดีคือการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตสันดานที่ได้สั่งสมอบรมมาสองคำนี
้ครับ
เกือบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
ครับ
คุณธรรมคุณความดีที่มีอยู่ในจิตสันดาน
ครับ
รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีนำไปสู่ความเจริญสันติสุขด้วยปัญญาอันเห็นชอบคืออย่างถูกต้อง
ครับ
รู้ว่าทางใดปฏิบัติแล้วเป็นโทษมันได้รับการสั่งสมอบรมมาจึงปฏิบัติตั้งตนอยู่ในคุณความดีหลีกหนีความชั่วอบรมจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาวันก่อนได้กล่าวแล้ว
ครับผม
นะแล้วเดี๋ยวค่อยกล่าวรายละเอียดเรื่องกิเลสนิวรณ์อีกทีหนึ่งในตอนภาคธรรมปฏิบัติ
ครับผม
คือใจสงบแล้วกิเลสนิวรณ์จะหมดไปเอง เพราะมีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจนะฮะแล้วก็นั่นแหละเมื่อใจสงบผ่องใสมีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราจะคิดแก้ไขปัญหาอะไรอะไรก็สามารถจะเห็นทั้งเหตุปัจจัยและทางออกได
้ครับ
ตามสมควรแก่ภูมิธรรมแก่บุญบารมีของเราน
ี่คือธรรมะปฏิบัติที่ควรจะมีอยู่ในขณะที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ใช่คือมันควรจะมีความจริงควรจะได้ฝึกฝนอบรมมาก่อน
หน้านั้น
แต่ว่าเอาละมันเดี๋ยวนี้ก็บอกกันเดี๋ยวนี
้ครับ
ต่อไปนี้ให้กำหนดนึกถึงที่เราอยู่ในศีลอยู่ในธรรม
ครับ
เราจะไม่ปฏิบัติความชั่วเราจะอยู่ในคุณความดี
ครับ
นะฮะแล้วก็ทำใจให้ใสก่อนอื่นตรงนี้บอกก่อนว่าตั้งตนตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาท
ค
ือไม่ขาดสติสัมปชัญญะนะฮะคอยพิจารณาเหตุสังเกตผลว่าถ้ามีเพศภัยมาอย่างนี้เราจะทำยังไง
ครับ
ให้มีส่วนเสียน้อยที่สุดเพื่อให้รักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตแก่ทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราให้ได้มากที่สุด
ครับ
แต่ก็ไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเข้าใจไหม
ครับผม
ไม่ใช่ว่ารักษาของเราแล้วโดยการไปทำ
ไปผลักใส่คนอื่น
ผลักใส่คนอื่นอันนี้ไม่ดี
อ๋อครับ
ไม่ดีนะฮะอันนั้นเป็นการเห็นแก่ตัว
ครับ
แล้วมันจะนำผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนมาสู่เรา
ครับผม
นะฮะตรงนี้แหละที่เราก็เลยก็มากล่าวว่าเออละชั่วทำดีทำใจให้ใส
ครับ
เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ที่จะนำมาใช้ในภาวะปัญหาที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วย
ใช่
ครับ
เรียกว่าเริ่มทำความเข้าใจซะ
ครับ
ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทําบาปคือความชั่ว
ครับ
หรือทุจริตทั้งปวง
ก
ุศลสู้ปสัมปทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมก็คืออยู่ในคุณความดี
ครับผม
สจิตตปริโยทปนังทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนั่นคือเป็นสมาธินะ
ครับผม
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้นั่งสมาธิอย่างนี้เสมอไปตลอดนะไม
่ครับ
อันนี้เป็นการฝึกมันเหมือนเราจะฝึกยิงปืนหรือฝึกฟันดาบอะไรก็แล้วแต
่
แม้แต่ฝึกเตะฟุตบอลมันต้องฝึก
เบื้องต้นต้องฝึกก่อน
ต้องฝึกพอฝึกแล้วมันจะมีความชำนาญ
พอเป็นแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนก็สามารถทำได้
นั่นแหละมันก็จะมีสติสัมปชัญญะไปเองโดยอัตโนมัติ
ครับผม
เพราะฉะนั้นสมาธิต้องฝึกนะฮะเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ครับ
ทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่กระทำชั่วว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้า
ครับ
เพราะว่าการกระทำชั่วหรือบาปอกุศลมันนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนทีนี้ต้องเข้าใจว่าความชั่วหรือบาปอกุศลนั่นคืออะไร
ครับ
ก็ได้กล่าวมาแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดี
ครับ
ทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่าน
ครับผม
ทีนี้เจตนาความคิดอ่านทางใจเนี่ยที่ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีกิเลส3กองมาดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมัน
ให้คิดผิด
ให้1โลภจัดตัณหาราคะจัด
ครับ
2โกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวร
ครับ
อิจฉาริษยา
ครับ
3มัวเมาหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเรียกว่ามีความเห็นผิด
นี่คือชั่วทางใจ
โทษทางใจอันนี้เป็นเจตนาความคิดอ่านให้คิดผิด
ครับผม
รู้ผิดเห็นผิดไม่เห็นบาปบุญคุณโทษ
ครับ
ตามที่เป็นจริงก็เลยดลจิตดลใจเนี่ยกิเลสเนี่ยดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมัน
ครับ
เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายทุจริต3กล่าวย่อและเร็ว
ครับผม
1เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
นี่ข้อแรกเลย
ข้อแรกเลย
ครับ
2เจตนาลักช่อกบฏคดโกงประกอบอาชีพทุจริต
ครับ
3เจตนาประพฤติผิดในกามนะฮะมีอีก2ข้อใหญ่เรียกว่าอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสีย
อ๋อนอกจาก3กายทุจริต3แล้วยังมีอีก
มีอีกอันนี้ท่านเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเสีย
ครับ
ความจริงมี6ข
้อครับ
แต่ที่หนักที่สุดเอา2ข้อก่อน
ครับผม
1เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิด
ครับผม
ไอ้นี่จะทำให้ใจไม่มีสติ
ครับ
ขาดสติสัมปชัญญะเพราะไอ้ สุรายาเมายาบ้ายาอะไรต่ออะไรนี่แหละที่มันมีระบาดเต็มที
่นี่เองที่ทำให้คนประมาท
ประมาท
ครับผม
นี่แหละที่รัฐบาลชุดนี้พยายามกำจัดอย่างยิ่งเนี่ยพยายามป้องกันแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ของเขาแหละที่เขาประกาศเป็นนโยบาย
ครับ
และอีกข้อนึงคือหมกมุ่นในกามถึงสำสนในกามนี่มันหนักไปกว่าประพฤติผิดศีลข้อกามเมสุมิจฉาจารแต่ก็น้องๆกันนั่นแหละ
ครับคือความหมกมุ่น
พี่ๆกันนั่นแหละ
ครับผม
แต่มันหนักลงไปนี่กายทุจริต3
ครับ
ขอบวกอบายมุข2
ครับ
นะเพราะไอ้นี่หนักมากยังมีอย่างอื่นอีกแต่เอาแค่นี
้ครับผม
วจีทุจริต
4
โอ1กล่าวคำหยาบคายด่าทอ
ครับ
2คำที่
ส่อเสียด
ยุแยกให้แตกสามัคคีย
ุแยกให้แตกสามัคคีครับผม
หรือใส่ร้ายป้ายสีให้มีการเกลียดชังกัน
ครับผม
นี่แล้วก็
เท็จกับเพ้อเจ้อ
กล่าวคำเท็จ
กล่าวคำเท็จครับผม
หลอกลวง
อ
ัมพรางบิดเบือนข้อมูลนี่สำคัญมาก
บิดเบือนจากความจ
ริงไอ้บิดเบือนข้อมูลนี่สำคัญมากทำให้คนอื่นเขาเสียหายหลงผิดไป
ครับ
ข้อ4เพ้อเจ้อ
ครับ
แปลว่าเป็นคำกล่าวที่เหลวไหลไร้สาระไร้สาระประโยชน
์ครับ
จะให้คำแนะนำก็ให้คำแนะนำที่ไม่เป็นประโยชน์นะ
แม้จะพูดดีแต่เจตแฝงด้วยเจตนาที่ไม่เป็นประโยชน
์แฝงเจตนาไม่ดีก็ไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือกายทุจริต3วจีทุจริต4
ครับ
มโนทุจริต3เมื่อกี้บอกแล้ว
ครับผม
เป็นไปด้วยกิเลส3กอง
อ๋อนี่คือความชั่วทางกายวาจาใจ10อย่าง
10อย่างเรียกว่าความชั่ว10อย่างนี้ยังประกอบด้วยอาการ4
ครับ
1ทำเอง
อ๋อนี่ทำเองด้วย
หรือ2ชักนำหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำหรือสั่งการให้ผู้อื่นกระทำ
ครับผม
รับหรือเปิดเผยก็ตาม
อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ทำเองแล้วจะ
ใช้
คนอื่นไม่ผิด
ไม่ใช่
ผิดด้วย
ผิดเท่ากันเลย
อ๋อเท่ากันเลยครับผม
และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายินดีที่ผู้อื่นกระทำ
อ๋อยินดีกับเขาก็ด้วย
เขาจะฆ่ากันเอาเลยเอาเลยนี่
อ๋อ
เชีย
ครับผมเป็นกองเชีย
กองเชียหรือไม่ก็โอ้ดีทำดีนี่นี
่ครับ
สมน้ำหน้า
ครับ
และอีกข้อสุดท้ายก็คือว่าสรรเสริญการกระทำอย่างนี้
4อย่างคืออาการ4อย่างน
ี้อาการ4อย่างนี้มีโทษที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ
ครับ
ไปอบายภูมิไปอบายภูมินี่ต้องขออ่านให้ฟังสักหน่อยดี
ครับผม
โทษ10อย่างเป็นไฉนโอ้โหนี่
โทษของการประพฤติในอกุศลกรรมบถเหล่านี
้เอาอย่างนี้เอาขอว่าอกุศลธรรม10ข
้
อกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ได้บอกแล้วนะ
ครับผม
ทีนี้ว่าประกอบด้วยอาการ4
ครับ
นี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะ
ครับ
เล่มที่24อังคุตรนิกายทัสสกนิบาต
ครับ
ว่าด้วยคติของคนที่ตายไปนะฮะในฉบับภาษาไทยใหม่นี่ข้อ229ถึง232มันยาว
ครับผม
คือ1ทำเอง
ครับ
2ชักชวนผู้อื่นให้กระทำ3พอใจที่เห็นคนอื่นเขาทำ
ครับ
4สรรเสริญคนที่ทำอย่างนั้น
ครับ
มีความผิดเหมือนกันหมดขออ่านให้ฟังสักรายการเดียวก็พอนะ
ครับผม
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยธรรม10ประการก็คือ10ข้อที่ว่าไป
คร
ับนี
้ครับ
หลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกธรรม10ประการมีอะไรบ้าง1เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์นี่คือทำเอง
อ๋อนี่ทำเอง
แล้วก็ว่าต่อไป10ข
้อครับผม
ไปจนถึงข้อสุดท้ายก็คือมีความเห็นผิดก็คือหลง
ครับ
ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลหลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกและข้อต่อๆไปก็กล่าวถึงชักชวนผู้อื่น
ครับ
แล้วก็พอใจในความที่เขากระทำอย่างนั้น
ครับ
แล้วก็กล่าวสรรเสริญคนที่กระทำอย่างนั้น
นี่คืออาการของการทำชั่ว4อย่างนี้
ใช่เป็นท่านเรียกว่าทำ40
ทำ40
คืออกุศลธรรมสิบข้อแต่ด้วยอาการ4 ก็แปลว่า40ประการน
ี้40ประการนี
้พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอนว่าหลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตนรก
โอ้
นี่ทีนี
้มีโทษ
ในทางตรงกันข้าม
ครับ
บุคคลที่ประกอบด้วยธรรม10ประการตรงกันข้ามกับ10ประการเมื่อกี้นี
้ครับ
นะฮะ
เมื่อกี้เป็นทุจริต
ใช่ทีนี้สุจริต
สุจริต
สุจริตก็คือว่าไล่ไปเลยนะ
ครับผม
กายสุจริตหนึ่งก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตเมตตากรุณาธรรม
ครับ
หนึ่งนะสองประกอบอาชีพสุจริต
ครับ
มีความเสียสละนี่แหละเสียสละความสุขส่วนตนทรัพย์สินหรืออะไรอะไรที่ตนใช้สอยเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่น
ที่เกิดอุทกภัยนี่ก็ช่วยกัน
ช่วยกันเลยนี่ก็เคยก็เล่าไปให้ฟังแล้วว่าแม้แต่พระภิกษุสงฆ
์
ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ท่านกระทำไปมีทั้งประกาศก็มีบอกไปคร่าวๆก็มีท่านไม่ต้องการประกาศก็
ม
ี
ที่ช่วยด้วยเห็นว่าเดือดร้อนก็ช่วยเลย
ช่วยกันไปเลย
ครับผม
แม้แต่วัดหลวงพ่อสดเราก็ช่วย
ครับผม
อย่างเดี๋ยวนี้ก็กำลังเสนอไปยังทางราชการ
ครับ
ที่พอว่าจะรับช่วยผู้อพยพได
้
ชั่วคราว
ครับผม
ประมาณ200ถึง250
ครับ
แล้วก็ที่จอดรถก็พอจะมีได้สัก200
ครับ
แต่ขอว่าให้ทางราชการเขามีมติมาก่อนว่าเขาจะให้หน่วยไหนมาช่วยดูแล
ครับ
สักก่อนแล้วจะประกาศอีกทีหนึ่งในวัน2วันนี
้ครับ
นะฮะก็คงจะพอทันนะจะให้เร็วที่สุดนะฮะ
ครับ
นี่กล่าวมาถึงข้อที่ว่า
สุจริตข้อที่2
สุจริต
ครับผมคือปฏิบัติ
ข้อที่2ข้อที่3ก็คือมีความสันโดษในคู่ครองของตน
อ๋อนี่คือกายสุจริต
แล้วก็ต้องละเว้นกายทุจริตนะทั้ง3นี
่ครับผม
ละเว้นอบายมุขด้วย
แล้วก็มาประกอบในกายสุจริต3อย่างนี
้ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือวจีสุจริต
ครับผม
กล่าวแต่คำจริงมีความจริงใจต่อกัน
ครับ
อย่าก็เรียกอะไรปากพูดอะไรนั่นแหละ
ปากประส
าย
หัวใจเชือดคออ
ะไรประมาณนั้นหรือว่า
คือพูดแต่คำจริง
ก็มีเคยอ่านเคยเรียนหนังสือนะ
ครับ
สมัยก่อนนะสมิงนครอินทร์นี่เคยว่าฝ่ายตรงข้าม
ครับ
บอกฉันรู้นะเธอมีเคียวกี่เล่มเข็มมีเคียว7เล่มเข็ม7อันอยู่ในท้องนะฉันรู้นะ
รู้กันทุก
คือแปลว่ารู้ว่าเธอมีอะไรที่ไม่ซื่ออยู่ข้างใน
อ๋อครับ
นี่อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อย่าไม่มีความจริงใจต่อกัน
ครับ
นะฮะ
ให้ประพฤติในวจีสุจริต
ถูกต้องนี่แหละคือวจีสุจริตมันไปถึงมโนสุจริตด้วยมันไปถึงกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกล่าวแต่คำจริงจริงใจต่อกัน
ครับผม
แล้วก็กล่าวแต่คำสุภาพอ่อนโยนใส่กัน
ครับผม
ไม่เขาเรียกอะไรเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นประมาณนี้นะ
หรือ
ว่าสำนองนั้นนะ
แม้ในขณะที่ทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกันเนี่ยก็อย่าให้มีสิ่งเหล่านี
้อย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะอย่าไป
แ
ทงกัน
แม้แต่สื่อมวลชน
ใช่
ก็ควรจะเป็นวจีสุจริตครับผม
เที่ยงตรงต้องเที่ยงตรง
อ๋อครับ
แล้วให้เกิดประโยชน
์ครับ
นะไอ้ที่เกิดประโยชน์เอาออกให้เป็นกำลังใจ
ครับผม
สำคัญมากเรื่องกำลังใจเนี่ยนะ
พูดยากนะครับที่จะทำให้คนมีกำลังใจ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เชียร์นะไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเชียร์ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเรามันไม่ใช่นะแต่ให้ท่านดูความจริงว่านายกรัฐมนตรีนี่ตั้งใจจริงหรือเปล่า
ครับ
จริงอยู่มันอาจจะไม่ถูกตามที่ท่านคิด
ครับ
เขาปรึกษาหารือกันแล้วมันได้อย่างนี
้ครับ
ก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหม
มติของส่วนใหญ่
ใช่และแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีอะไรดีก็ท่านก็ไปบอกเขาสิ
ครับผม
เท่านั้นเองแล้วเขาเปิดกว้างเพราะเขาก็ต้องการแก้ปัญหาเขาไม่ต้องการให้มันมีปัญหา
ครับผม
เขาไม่ต้องการเห็นประชาชนเดือดร้อน
ใครมีความรู้ความสามารถก็มาระดมความคิดกัน
ไปเลยไปช่วยกันเลยมีแค่นี้แหละ
ครับ
นี่แหละคือว่าจริงใจต่อกัน
ครับ
นะฮะแล้วก็สุภาพอ่อนโยนต่อกันไม่ไปให้ร้ายป้ายสีเสียดแทงกันให้มันเสียกำลังใจระวังอย่าทำลายกำลังใจกัน
ครับ
ต้องให้กำลังใจกันในหน้าสิวหน้าขวานน่ะเข้าใจไหม
ครับผม
ทีนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอาตมาไปเชียร์เอานายกเราไปเชียร์รัฐบาลชนิดไม่ใช่เชียร์ประชาธิปไตย
ครับผม
ประชาธิปไตยเมื่อเราเลือกได้มาอย่างนี้ก็เอาเลยเราใช้เขาเต็มที่เลยให้เขาทำเขาทำเต็มที่เราก็ต้องรู้ว่าเขาทำเต็มที่ต้องอ่านออก
ครับ
ใช่ไหมอย่ามัวไปอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นส่วนตัวอย่าทำ
ครับผม
สองแล้วนะ
ครับ
สามพูดแต่ในเรื่องที่ให้สมานสามัคคีกัน
อ๋อนี่สำคัญเลยช่วงหน้าสิวหน้าขวาน
ใช่
ต้องช่วยกัน
แล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นี่วจีสุจริต4 เลิกละวจีทุจริต4
ครับ
แล้วมโนทุจริตอ่ะ
ครับผม
เลิกละมโนทุจริตโดยวิธีไหนอยู่เฉยๆมันเลิกละไม่ได
้ครับ
ปฏิบัติทานกุศล
อ๋อ
เสียสละศีลกุศล
ครับผม
ระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ
ครับ
ด้วยการรักษาศีลและก็ปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตละเว้นกายทุจริตวจีทุจริต
ครับผม
มาปฏิบัติทานกุศลศีลกุศลและก็ภาวนากุศลทำใจให้เป็นสมาธิ
ครับ
อยู่เสมอนะฮะไม่มีอะไรสัมมาอรหังเชื่ออาตมาใจสงบแล้วแผ่เมตตาและช่วยได้เร็วเลย
ถ้านึกอะไรไม่ออกก็สัมมาอรหังไว้
ใช่เจริญพรให้ทราบโดยทั่วหน้ากัน
ครับ
ว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยที่มีอาตมาเป็นประธานคณะ
ครับ
กรรมการบริหารศูนย์อยู
่ครับผม
ก็ตั้งใจเช่นเดียวกันกับสำนักปฏิบัติธรรมอื่นๆไม่ได้ว่าของเราดีแต่ผู้เดียว
ครับผม
ช่วยกันเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตา
ครับผม
และตั้งจิตอธิษฐานช่วยความทุกข์เดือดร้อนประชาชนมิได้ขาดเลย
ครับผม
ในกรณีหนักๆนี่เรียกว่าขอให้พระในฝ่ายวิปัสสนาในท่านเจริญภาวนาวันละ3รอบ
ครับ
เดี๋ยวนี
้
เพื่อช่วยแต่ว่ากรรมของประชาชนที่มันอยู่ร่วมกันมาเนี่ยตั้งแต่ชาติไหนต่อชาติไหนเนี่ย
มันถึงวาระที่ส่งผล
มากมายก่ายกองมันถึงวาระส่งผลเราก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได
้ครับผม
แต่ถ้าช่วยกันหมดทั่วทั้งประเทศเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งท่านก็ช่วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะช่วยโดยวิธีไหนก็อย่างน้อยก็เจริญจิตตภาวนา
ครับ
แผ่เมตตานะอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั้งหลาย
ครับผม
อย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะได้พอสมควรอ
ันนี้คือท่านช่วยอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว
เป็นปกติอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งช่วยหนัก
ครับผม
นี่ทั้งในการส่วนการเจริญภาวนานี่นะเชื่อแน่ว่าทั่วประเทศ
ครับ
บางวัดเอาแต่สวดมนต์ก็ยังนั่นน่ะก็ดี
นั่นก็ช่วย
บางวัดก็สวดมนต์ด้วยเจริญภาวนาด้วย
ครับผม
อย่างนี้เป็นต้นแล้วส่วนวัตถุสิ่งของเราก็ช่วยกันด้วยปัจจัย4เราก็ช่วยกันด้วยพระทำอยู่แล้วนะโยมนะ
ครับผม
แต่วันนี้เนี่ยอาตมาพูดในนามของพระ
ครับ
ทั่วประเทศไทยเราเนี่ย
ว่าไม่ใช่พระนิ่งดูได้
ไม่ใช่นิ่งดูได้เรา
แม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเสนอนี่ก็เพื่อที่จะให้โยมมีธรรมะรักษาใจ
ถูกต้อง
ให้ทำงานร่วมแรงร่วมใจกันประสานสามัคคีกัน
ถูกต้อง
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและทั้งฝ่ายพรรคฝ่ายค้านและประชาชนหรือว่าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า
ถูกต้อง
ให้มีธรรมะเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
ถูกต้องธรรมะมีรสเดียว
ครับผม
คือหลุดพ้น
ครับผม
นะหลุดพ้นหมายความต้องกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข
์ครับ
นะใจต้องบริสุทธิ์ผ่องใส
มันเหมือนกับว่าถ้าเราช่วยกันแล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็หลุดพ้นจากปัญหา
ถูกต้อง
พ้นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงพ
่อทีนี้ขอยกตัวอย่างหน่อยนะโยมนะ
ครับผม
นี่ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านจะพูดทันว่าน่าจะทันนะ
ครับผม
คือว่ายกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง ว่าเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนที่พระพุทธเจ้าตรัสสัพพปาปัจจะอกรณัง
ครับ
ไม่กระทำบาปทั้งปวง
ครับผม
นี่ที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุเมื่อกระทำบาปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีผล
ครับผม
มีผลอย่างไรนี่นะพระครูลองเล่ามีตัวอย่างในคัมภีร์บ้างไหม
มีตัวอย่างครับหลวงพ่อครับมีตัวอย่างในคัมภีร์พระธรรมบทครับเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะ
เป็นยังไง
เรื่องตรงนี้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือพระเจ้าวิฑูรภะเนี่ยเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินเมืองสาวัตถีคือพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไปขอลูกสาวของเจ้าสากยะมาแต่งงานกันแล้วก็ประสูติเป็นพระเจ้าวิฑูรภะแต่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติ
ที่พญ
าติพระวงศ
์ฝ่ายสากยะ
ฝ่ายสากยะ
นะแล้วไง
แล้วทีนี้ก็เหตุการณ์ก็คือว่าตอนที่พระสากยะวงศ์ให้ลูกสาวไปแต่งงานกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยคือเอานางทาสีไป
นางทาสีคือผู้ที่ไม่ใช่เชื้อพระญาติพระวงศ
์ครับผมก็เลยทำให้เกิดทางฝ่ายสักย
ะ
ครับผมรังเกียจพระเจ้าวิฑูรภะซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากนางทาสต้อนรับดีแต่ต่อหน้าแต่รับหลังก็ทำการ ชำระล้างที่นั่งด้วยน้ำนมเรียกว่ารังเกียจพูดง่ายๆจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าวิฑูรพะตอนเป็นพระกุมารเนี่ยผูกอาฆาตไว
้
เป็นการสร้างเวรตั้งแต่ตอนแรกทีนี้พอกลับมาต่อมาท่านได้ขึ้นครองราชผูกอาฆาตไว้ว่าต่อเมื่อได้ขึ้นครองราชเมื่อไหร่จะไปฆ่าพระเจ้าทางสากยวงศ์นี้ให้สิ้นเลยผูกอาฆาตไว
้
พอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ยกทัพไปถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จไปห้าม
แต่ละครั้ง
เสด็จไปห้ามเช่นว่าไปฝ่ายแผ่นดินทางสักยะก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งฝ่ายใบดกนะครับฝ่ายใบไม่มีใบแต่ฝ่ายทางแผ่นดินของพระเจ้าวิฑูรพะเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงามีใบดกใบหนาพระพุทธเจ้าก็ไปประทับอยู่ที่ใต้ร่มที่ไม่มีใบนะพอพระเจ้าวิฑูรพะเชิญมาอยู่ฝั่งนี้ท่านก็ตรัสว่าร่มเงาแห่งญาติเนี่ยเย็นสบายครับผม
ก็แปลว่าเป็นญาติกัน
เป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันคร
ับ
ผมเย็นสบายครับผมแล้วต่อมาพอครั้งที่4ด้วยเวรกรรมด้วยเวรกรรมที่ทำปานาติบาตไว
้
นะครับผมจึงทำให้พระเจ้าวิฑูรพะเนี่ยยกกองทัพไปฆ่าเจ้าสักยะ
เรียบร้อยเลย
เรียบร้อยหมดเลยครับ
ลูกเล็กเด็กแดง
ลูกเล็กเด็กแดงดื่มนมอยู่ก็ฆ่าเลือดไหลเลือดไหลนองแผ่นดินเลยทีนี้พอฆ่าทำการฆ่าสำเร็จนะถ้าบางพวกก็มีรอดไปได้ก็คืออย่างเช่นว่าคาบหญ้าบ้างคาบไม้อ้อบ้างก็รอดไป
หนีคาบเนี่ยโยมต้องเข้าใจนะ
ครับผม
คาบไม้อ้อมันมีรู
ครับผม
มันมีตรงกลางกลวง
ครับ
ก็คาบแล้วก็ดำน้ำ
ครับ
เอาแต่ปลายอ้อมาเนี่ยหนีไป
ก็คือนั่นคือรอด
รอด
เพราะว่าญาติของพระเจ้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว
์
นะแต่พระเจ้าวิฑูรพะเนี่ยแค้นมากก็เลยฆ่า
ลืมนะเจ้าสากยะไม่ฆ่าสัตว
์
จึงไม่ทำร้ายฝ่ายวิฑูรพะ
ครับใช่ครับ
วิฑูรพะเลยฆ่าสบายเลย
ฆ่าเกลี้ยงหมดเลยทีนี้ก็สุดท้ายก็พอจัดการเสร็จแล้วก็กลับมาพักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอัจจิราวดีทีนี้คนมันมีเวรที่เมื่อทำกรรมปานาติบาตผลมันส่งครับหลวงพ่อครับพวกที่ตั้งพักแรมอยู่มันจะมีอยู่ทั้งริมฝั่งแม่น้ำและอยู่บนบกนะตอนที่ตอนนอนตอนหัวค่ำแม่น้ำก็ยังไม่มาแต่พอตอนหัวตอนกลางคืนนอนหลับแม่น้ำมาเป็นเหตุว่าพวกที่นอนอยู่ในใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำก็มีมดกัดนะเป็นมดกัดแล้วก็มดขึ้นที่นอนก็ขึ้นมาบนบกส่วนพวกที่มีเวรที่นอนอยู่ข้างบนบกมดกัดเหมือนกันก็ตื่นก็ลงมานอนหรือว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนก็ลงมานอนอยู่ใกล้แม่น้ำ
นี่คือตอนนี้ก่อนฝนตก
ก่อนฝนตกครับ
อันนี้ฟังให้ดีโยมก่อนฝนตกกองทัพที่ยกไปฆ่าฝ่ายสากยะนั่นน่ะ
ครับผม
ก็กรีธาทัพกลับแล้วก็ไปนอนอยู่ที่แม่น้ำที่ว่านี
่อัจฉรวดี
อัจฉรวดี
ครับผม
บางคนก็นอนที่พื้นแม่น้ำเพราะว่ามันแห้ง
ครับผม
ไอ้บางคนขึ้นมานอนบนบก
ครับ
แต่มดมันกัด
ครับผม
มดมันกัดไอ้บางคนอยู่บนบกก็ลงไปนอนข้างล่าง
ครับ
ไอ้บางคนก็อยู่ข้างล่างมดกัดขึ้นมาอยู่บนบก
อันนั้นคือจะพ้นจากเวร
แต่ทีนี้พอน้ำหลากมา
หลากมาก็ไหล
แต่มันตายหมดเฉพาะไอ้อยู่ที
่อยู่ในน้ำริมน้ำนี่เป็นผลจากเวรปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตของพระเจ้าสักยะก็ไปโปรยแม่น้ำด้วยยาพิษให้ปลาตายปลาเหล่านั้นกลับมาเกิดเป็นบริวารของพระเจ้าวิฑูรพะเวียนว่ายตายเกิดครับหลวงพ่อครับเวียนว่ายตายเกิด
ปลาเหล่านั้นเนี่ยคือเจ้าสักยะแต่อดีตชาติน
่
ะเคยโปรยยาเบื
่
อลงแม่น้ำปลาตาย
ครับผม
และไอ้ปลาเจ้ากรรมนั่นตายแล้วกลับมาเกิดเป็นพวก
บริวาร
ของพระเจ้าวิฑูรพะ
เป็นทหารของพระเจ้าวิฑูรพะ
แล้วก็
มาอาฆาตจองเวรกันต่อ
แล้วพระเจ้าวิฑูรพะก็น่าจะมาจากปลาเหมือนกัน
ก็ตายไปพร้อมกัน
ทีนี้ไอ้คนมีกรรมหนักก
็
พอมดกัดก็ทั้งจะอยู่บนบกลงไปในน้ำ
ครับผม
ไอ้นี่ด้วยอำนาจของเว
ร
ไอ้คนอยู่ในน้ำก็ขึ้นมาบนบก
ครับ
ไอ้พวกนี้ก็แปลว่ากรรมเบาหน่อย
ครับผม
เลยไม่ตาย
ครับผม
หรือทำความดีไว้เลยไม่ตาย
ครับผม
แต่ไอ้คนที่กรรมหนักหน่อยอ้าวมดกัดลงไปนอน
ลงไปนอน
ในน้ำน้ำมานี่แบบนี้แหละน้ำท่วมมาหึ
งมาแบบน
ี
้ตายเลยครับผม
นี่คือเป็นเหตุเรื่องราวของกรรม
ครับผม
เอาละ
ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับก็ญาติโยมฟังแล้ววันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดสบายใจหลายๆอย่างที่ได้รับฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชยานวิสิทธิ์วันนี้ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแก่ผู้ฟังและก็กล่าวกับผมครับผมและญาติโยมสาธุชนที่รับชมรายการก็วันนี้ เวลาของทางรายการหมดแล้วโปรดติดตามรับฟังรายการมงคลธรรมรับชมรายการมงคลธรรมได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเจริญพร
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชญาณวิสิทธิ์ได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นประจำตลอดมานับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดและได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมเป็นต้นมาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและสงบร่มรื่นแก่พุทธบริษัททั้งที่อาศัยภายในวัดและที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงจัดสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาอาคารต่างๆภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดภายในวัดอย่างสม่ำเสมอขอให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับวัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เริ่มสร้างวัดและได้รับการตั้งเป็นวัดตลอดมาจนได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต้นไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10,000 ต้นบนพื้นที่ดินที่สร้างวัดและที่ตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่อนุญาตให้วัดได้ใช้สอยประโยชน์รวมทั้งหมด150ไร่ประกอบด้วยพันไม้ที่สำคัญประมาณ150ชนิด
สำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปโดยมีรถรับส่งจากวัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครรถออกเวลา 7:00 นวันนี้เวลาของรายการมงคลธรรมได้หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ